mon père.
Neljapäeval tegi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Aavo Mölder Riigikogus ettekande Eesti põllumajanduse olukorrast. Aavo Mölder tõi kõige valusama küsimusena esile meie põllumeeste ebavõrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu ühisturul. Eesti põllumehed saavad võrreldes Euroopa Liidu vanade liikmesriikide kolleegidega kuni 4 korda vähem toetusi 1 hektari haritava maa kohta. Ja see omakorda peegeldub toidutoorme tootmise hindades. Nii ongi pahatihti võimalik teistest liikmesriikidest importida odavamat toitu ja toidutooret, samal ajal kui meie enda kvaliteetne piim ja seal üha viiakse parema hinna tõttu väärindamata Eestist välja. Aavo Mölderi hinnangul on küll lootust, et erinevused põllumeeste toetustes vähenevad, kuid Euroopa Komisjoni eelnõu tuleviku ühise põllumajanduspoliitika kohta annab aimu, et ebavõrdsus säilib. Kuna meie põllumeestele makstavad Euroopa Liidu toetused on madalamad, siis on liitumislepinguga lubatud riigieelarvest seda vahet osaliselt kompenseerida. Riigikogu peaks riigieelarvet koostades leidma võimalused põllumajandustoetuste lisamaksete lubatud määral maksmiseks. Järgmiseks aastaks on kavandatud 560 miljonit krooni, aga juurde oleks vaja leida vaid 121 miljonit krooni. Võrdluseks jäi mullu ainuüksi Eesti piimatootjatel piimaturuhinna drastilise languse tõttu turult saamata ligi 1 miljard krooni. Lisaks toetuste suurendamisele peaks kodumaise toidutootmise soodustamiseks alandama ka erimärgistatud diislikütuse aktsiisimaksu ja toiduainete käibemaksu määra. Põllumajanduses kasutatav diiselkütuse aktsiis on täna üle 5 korra kõrgem kui vastav Euroopa Liidu poolt kehtestatud minimaalne tase. Toiduainete käibemaksu määr on Eestis aga 2 korda Euroopa Liidu keskmisest kõrgem. Aavo Mölder toonitas, et peame hoidma neid väheseid Eesti toidutootjaid, kes on veel alles jäänud. Kui kodumaine toidutootmine hääbub, tõuseb sisemaise konkurentsi vähenedes ka importitud toidu hind. Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajad kohtusid majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsiga. Põhiliseks arutlusteemaks oli tasu maaomanikule tehnovõrgu ja rajatise talumise eest, mis puudutab nii maaomanike põllumehi kui ka metsaomanike ja teisi maavaldajaid. Peamiseks tehnorajatiste omanikuks on Eesti Energia põhi- ja jaotusvõrgud. Põllumajandustöödel tuleb teha suur hulk lisatööd põllul manööverdamisel liinipostide ja alajaamade vahel, mis väljendub nii ajalises kui ka rohalistes lisakuludes ja toob lisakulu sektorile kokku 100 000 kroone. Maaelu edendamise sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg ütles, et ei saa lugeda õiguslikult ega ka majanduslikult normaalseks asjaolu, kui üks lepingu pooltest maa valdaja on seatud seaduse alusel ebavõrdsesse positsiooni monopoolses seisus oleva teise osapoole ehk võrkude omaniku suhtes. Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra tegi ettepaneku, et võiks nüüd leida siis sellised kriitilised ja liinipostidega tihedalt koormatud põllud, et Eesti Energia saaks alustada kaabeldustöödega eelisjärjekorras just nendel põldudel. Aga minister leidis, et tõstatatud probleem on igati ajakohane ja lubas sellist lahendust toetada. Minister Juhan Partsi sõnul on moodustatud töögrupp Eesti Energiaga seotud probleemide lahendamiseks ning sinna võiks kuuluda ka põllumeeste esindaja. Kõne all oli ka majanduslikult kõrged liitumistasud, kui liitu punkt asub alajaamast üle 400 meetri kaugusel. Eesti Põllumeeste Keskliidu president Juhan Särgäv ütles, et täna peab tellima liini vaid Eesti Energialt, kuid see tuleks kordades odavam, kui saaks töid teha mõni teine firma. Ja Juhan Parts arvas, et liitumistasu maksumus peab tuginema reaalsetele ja põhjendatud arvestustele. Praegu kehtiv liitumistasu arvestamise kord vajaks läbivaatamist ning tulevikus tuleks kindlasti vältida olukordi, kus kõrge liitumistasu tõttu jäävad maale investeeringud tulemata. Arutati ka põllumajanduslike taastuvressursside kasutamise teemal, et kasutust leiaksid põhu- ja heinajäägid energia ja soojuse tootmiseks, millega saaks kaasada Eesti taastuvenergia normatiivide täitmisele. Leiti, et selles küsimuses edasiminekuks on vajalik täpsem äriplaan, kuidas ajali ressurss käibesse suunata ja millised täiendavaid riikliku abi meetmeid vajatakse. Neljapäeval Tartus toimunud lihafoorumil toodi esile murettekitav trend, mille kohaselt hinnasurve all olevad lihatööstused on sunnitud vähendama liha osakaalu mitmetes vorstides ja teistes lihatoodetes. Tekinud on olukord, kus näiteks mitmete kaubamärkide all müüdav lastevorst, doktorivorst või kraakuvi poolsutsuvorst erinevad väga palju oma koostiselt. Valvsat meelt nõuab ka akliha ja akliha segude eristamine poeletil. See nõuab tarbijatelt suurt tähelepanu otsustuste tegemisel. Sellise olukorra üheks põhjuseks on suurenev kaubanduse surve tootjatele. Probleemi mõistmiseks tuleb rõhutada, et kauba valiku poeletil kujundab väga olulisel määral kaubandus ise. Kuna kaubandusketid suurendavad pidevalt oma brändi toodete valikut, mis hinnaskaalel asetsevad enamasti odavamal poolel, siis on ka tööstused sunnitud odavamaid ja seetõttu ka vähema lihasisaldusega tooteid pakkuma. Kaubanduse arusaamist mööda ei ole oluline mitte toodete valik hinnaskaalas, vaid pigem odavamas hinnaklassis. Nagu varasemalt on meedias üks kaubandusket selgitanud, ei ole mõistlik müüa 60-80 kroonist vorsti, kui kõrval on sama nimega konkurendi vorst 35 või siis natukene kallima kilo hinnaga. Ja kallimat vorst ei ostaks ju siis keegi. Paraku ei ole võrreldavad sama nimega, kuid toote sisult erinevad tooted. Kuna ühes on odava hinna saavutamiseks kasutatud võimalikult vähe liha, siis ei suudagi lihast tehtud vorst sellega konkureerida ning suurema lihasisaldusega vorst ei pruugi sattuda kaubanduses pakutavate toodete nimekirja. Ja sellisest nõjaringist välja murmiseks vajavad tööstused tarbija abi. Inimesed võiksid hakata tähelepanelikumalt lugema toodetel olevat toote kirjeldust ja jätma letile meile nii ahvatlevate hindadega mitte lihast tooted ja pigem eelistama natukene kallimat toodet. Lisaks saab tarbija abil tõrjuda poelettidelt kaubanduse tellimisel praktiliselt tundmatu pärituluga valmistatud lihatooted, milles paljudel juhtudel liha osakaal on kaduv väike. Eestimaal on lihatööstused, kellest paljud ei ole võimelised või ei soovi kaubanduse poolt seatud tingimusi täita. Seega tekib oht, et lettidel jääb kvaliteetse toidu osakaal üha väiksemaks ja aina suurem osa haarab enda alla kaubanduse tellimusel valmistatud odav toode. Nii et Eesti põllumajandus-kaubanduskoda kutsub nii lihatööstusi kui kaubandust istuma ühise laua taha, et arutada võimalust lihatoodete turu korrastamiseks ja tarbijatele vajaliku läbipaistvuse suurendamiseks. Neljapäeval kogunes Tallinnas Maarahva 5. kongressi volikogu, mille liikmete hulgas on omavalitsustegelasi, maaeluga seotud liitude ja ühenduste esindajaid ning Riigikogu liikmeid. Esindatud on kõik Eesti maakonnad ja suuremad esindusorganisatsioonid. Volikogu esimeheks valiti Riigikogu liige ja Maarahva 5. kongressi korraldustoimkonna esimees Arvo Sarapu. Volikogu aseesimeesteks valiti Riigikogu liige Ester Tuiksoo, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Jüri Landberg, Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra ja Rakke vallavanem Andrus Plokk. Lisaks esimehele ja aseesimeestele valiti juhatuse liikmeteks Tartu Agro juhatuse esimees ja endine põllumajandusminister Aavo Mölder, Kambja vallavanem Ivar Tedrema, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ja esimese Maarahva kongressi eestvedaja Jaan Pöör. Volikogu ja siis nüüd istungil valitud juhtkonna ülesanneteks on kongresside vahelisel perioodil kongressi otsuste elluviimine, maaelupoliitika probleemide selgitamine, nende lahenduste väljatöötamine ja viimine otsustajateni. Aga tänases saates räägime Eesti Maaülikooli aastapäeva aktusest, Eesti piimakarjast, Saka puhkekeskusest ning õle- ja kasetohu näitusest. Mina olen Hilar Peets. Maapäev. Eesti Maaülikool tähistas oma aastapäeva ja avakõnes ütles rektor Mait Klaassen, et oluline on koostöö.
Meie ülikoolide rahvuslikkus peab olema sõltumatu ja ühiskonna pikaajalistest vajadustest lähtuv. Samas ei tohime olla ka kitsad, sest meil tuleb oma põllumajandus- ja kalanduskogemust üldistada ja me ei kahtlegi, et see on meile jõukohane. Küsimus seisneb selles, kui tasakaalus see dünaamika tegelikult on. Me peame olema manöövredamisvõimelised, paindlikud ja mitmetahulised. Mis moodi? See ei saa minu arvates olla lahendatav ainult ülikooli sisemiste reservide arvel, sest õpetamise põhjalikkus ei tohi seada lineaarsesse sõltuvusse sellest, kui palju kasvatatakse Eestis küülikuid või kui palju peetakse meil sporttobuseid. Võtkemgi paralleel spordist. Me peame ju teadma, kui pikk on distants ja oskama jagada jõudu nõnda, et me jõuaksime ka õnnelikult lõpuni. Aga me ei tohi ajada segamini radasid, mida mööda me jookseme. Õnneks ei ole me kunagi üksi. Järgu võetagu seda praalimisena, kui lisan, me ei ole ka kedagi üksi jätnud. Meil on sõpru ja partnereid ning tänasegi päeva muudab ülevaks tõsiasi, et me peame neid meeles ja tunnustame neid.
Eesti Maaülikool promoveeris autoktoriks Helsingi ülikooli professori Jukka Mattias Ahokase ja tema sidemetest ja koostööst Maaülikooliga andis ülevaate veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi direktor Toomas Tiirets.
Jukka Ahokase koostöö Eesti Põllumajandusülikooli loomaarsti teaduskonnaga algas pärast Helsingi ülikooli agrotehnoloogia osakonna delegatsiooni visiiti Tartusse aastal 2001. Muulgas arutati nõukogude aja lõpus Eerikal veisepidamistehnoloogia laboratooriumis soikunud loomatervishoiu automaatkontrolli käsitlevat uurimis- ja arendustegevust. Selle ideestik haakus Helsingi ülikooli agrotehnoloogia osakonna plaanidega täppispidamise edendamiseks. Ja nii taotletegi aastal 2002 Interregi programmist toetust ühisprojektile Interrobo loomateaolu uurimine ja teadusvõrgustiku loomine. Projekti eesmärk oli arendada Helsingi ülikooli ja Eesti põllumajandusülikooli vahelist koostööd koduloomade heaolu mõõtmise vallas ning sellega seonduvad teadus, õppe ja tootearendustegevust. Projekti käigus töötati välja Helsingi ülikooli suit- ja katselauda lüpsiroboti jaoks spetsiaalne süsteem lehmade jalakoormuste automaatseireks ja lehmade käitumise jälgimiseks. Tekkinud teadustöövõrgustiku kaudu valmistati ette uusi teadusarendus- ja õppetööprojekte. Neist tuleb eriliselt esile tõsta järgmisi ühisprojekte Eesti Maaülikooliga. Kartek loomade heaolu mõõtmine, Ekostall külmlautade ökoloogilisus ja funksionaalsus, lisaks ka meie enda põllumajandusministeeriumi rakendusuuring veiste jalaaiguste automaatse seiresüsteemi väljatöötamine, kus Jukka Ahokas osaleb Helsingi ülikooli poolse vastutava täitjana. Ja ENPOS, energeetiliselt positiivne elu, on Interregi projekt ja siia on juba kaasatud Maaülikoolist juba 3 erinevat instituuti. Jukka Ahokase sidemed Maaülikooli tehnikainstituudiga tekkisid Eesti Põllumajandusülikooli tehnikateaduskonna õppe- ja teadustöö rahvusvahelise akrediteerimiskomisjoni töös osalemisel aastal 2002. Siis oli ohus põllumajandustehnika eriala inseneriõppe jätkumine, vaatamata hindamiskriteeriumide ja tegeliku olukorra teatud vastuoludele, uskus Jukka Ahokas tehnikateaduskonna võimekusse ning suutis oma autoriteediga veenda ka akrediteerimiskomissioni raskuste ajutises iseloomus, mille tagajärjel anti õppekavale evalveerimisel positiivne tulemus. Tema tollaste seisukohtade õigsust ja tähtsust tõendavad Tehnikainstituudi praegune areng ning suurenenud vajadus insenerikoolituse järgi. Ühiste koostööprojektide ja teadusvõrgustiku tegevuse raames on Jukka Ahokas osalenud juhtiva õppejõuna 6 rahvusvahelisel doktorantide kursusel, millest 5 on läbi viidud meie ülikoolis ja 1 Helsingi ülikoolis. Kaks Helsingi ülikooli doktoranti ja kaks EMÜ doktoranti on ühistöö valdkondades kaitsnud oma doktoritööd. Samas kuulub Jukka Ahokas meie ülikooli tehnikavaldkonna doktorinõukogu koosseisu ja on oponeerinud kahte meie ülikooli doktoritöö kaitsmist. Jukka Ahokase rohkearvulised ühisartiklid ja esinemised teaduskonverentsidel, mis on sündinud meie ülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi, tehnikainstituudi, metsanduse ja maahituse instituudi ning põllumajanduse ja keskkonna instituudi teaduritega, näitavad tõhusat koostööd maaülikooliga. Märkimisväärne on olnud tema osa produktiivloomade täppispidamise, loomade heaolu, veiste tervise kontrolli automatiseerimise, sisekliima ning põllumajandustehnika ja energeetika alaste uuringute edendamisel ning kaasaajastamisel maaülikoolis. Oma tegevusega on Jukka Ahokas annud suure panuse eriti veterinaarmeditsiin ja loomakasvatuse instituudi ning tehnikainstituudi arengusse, edendanud siinset doktoriõpet ning rahvusvahelist teaduslikku koostööd.
Au doktor Jukka Mattias Ahokas ütles oma inglisekeelse pöördumise lõpus ka eestikeelse tervituse.
Lugupeetud rektor, head daamid ja herrad, Eesti Maaülikooli autoktoriks promoveerimine on mulle eriti suureks tunnustukseks. Olemme senine teinud koostööd innu ja lukapidämisega teineteise vastuun. Se koostöö jatkub edukalt ka praeguste uhisprojektinena. Väga suur tänu mulle omistatud aunimitesu eest.
Akadeemilise loengu loomakasvatusõppest ja teadusest pidas professor Olav Kärt ja ta rõhutas, et sellel valdkonnal on olnud keerulisi aegu ja nüüd on taas kätte jõudnud periood, kus tuleb langetada tõenäoliselt õiged otsused.
Põllumajandusloomade lindude söötmise vallas on toimunud viimasel aastakümnetel väga suured muutused. Väga täpseks on muutunud söödaratsioonid. Toitefaktorit arv, mida söötmisel arvestatakse, igapäevaselt kalkuleeritakse, ulatub 40. Ilma põhjalike teadmisteta biokeemia ja füsioloogia valdkonnas pole võimalik edu saavutada. Loomakasvatuses me balansseerime kõik asendamatud aminohapped ratsioonis nii, et need 100%-iliselt valgussünteesiks ära kasutatakse, et loom ei peaks kulutama energiat üleliigse väljutamiseks, et mõju loodusele oleks võimalikult väike. Nii nagu teadlane õppejõud, nii ka loomakasvataja, kes ei suuda teadmiste tormilist arenguga kaasas käia, ei püsi lihtsalt konkurentsis. Vaid mõne ekstensiivse mahetootja võib endale selles vallas mõnevõrra tagasvaidlikumid teadmise lubada tingimusel, et ebamajanduslikkuse kas dotatsioonide näol või tarbija poolt kinni makstakse. Täna söödame produktiivloomi 7-8 korda üle elatustarbelise taseme, ja see tähendab seda, et iga väiksemgi viga söödaratsioonide tasakaalustamisel avaldub loomade tervises. Suure pinge all töötav organismi ei suuda möödalaskumisi kahjutustada. See on ka üks põhjusi, miks tänapäeval pööratakse söötmisteadusest põhilist tähelepanu loomade tervisele, aineõetushaiguste esinemisele ja toodangu kvaliteedile. Produktiivsuse suurendamine pole ammu enam eesmärk omaette. Ka meie oleme asunud koos Tartu Ülikooli Biokeemia Instituudiga aktiivselt otsima loomadel hea tervise tunnuseid, markereid, millised oleksid põlvest põlve pärandatavad ja mida saaks kasutada vastavates aretusprogrammides. Ikka selle nimel, et lehm terve oleks, et ta sigiks paremini ja kauem karjaks püsiks. Meil väikeses Euroopa riigis on rahalisi vahendid teaduse tarvis teadagi vähe. Seepärast oleme sunnitud tegema valikuid, kõike ei suuda, ei jätku kaadrit ja kompetentsi, ei jätku maksujõulisi teljeid. Aastaid on panustatud ainult piimaveise kasvatusele, panus teistesse loomakasvatusharudesse on olnud olematu. See on viinud selleni, et ülikooli ei suuda olla enam kompetentsi keskuseks kogu Eesti loomakasvatuse tarvis. Leian, et see pole ainult ülikooli, instituudi või osakonna mure, see on kogu loomakasvatussektori mure ning jätkusuutlikkuse küsimus. Siiski võin kinnitada, et osakonnas on täna piisavalt ambitsioonikaid noori, kes on võimelised end ümber profileerima ka teiste looma- ja linnuliikide söötmisele ning looma oma koolkondi tingimusel, et tekib maksujõuline telja. Kindlasti peab aga arvestama sellega, et töögruppi hävitamiseks piisab ühest finantseerimist lõpetavast otsusest. Töögruppi loomine võtab aastaid, sageli kümneid. Ülikooli õppejõudu teadlaste üles on osaleda ka nõustamistegevuses, olla erapooletuks eksperdiks oma vastutusvaldkonna piires. Kindlasti vajab see nišš ülikoolis tervikuna enam tähelepanu ja nõuande keskuses ringlevate vahendite ja võimaluste paremat kaasamist ülikooli kui terviku huvides. Pean enesest mõistetavaks, et kogu sõltuvatu nõuandealane tegevus peaks toimuma vaid läbi ülikooli ja ainult ülikooli egiide all. Vaadates tagasi loomakasvatusõppi ja teadustöö ajalool Eestis, tuleb tunnistada, et see on olnud väärikas. Eesti loomakasvatajatel on olnud õnne, et ikka on leidunud ülikoolis teaduse suurkujusid ja on osanud loomakasvatajale teadmiste oskustega toeks olla. Olen veendunud, et sellised inimesi saab ülikoolis seinte vahel olema ka tulevikus. Küll on aga oluline, et side ülikooli ning tootjate ja tootjaorganisatsioonide vahel muutuks palju tihedamaks, et neil tekiks finantse, hoobasid, millega mõjutada õppi- ja teadustegevust ülikoolis.
Eesti Maaülikooli aasta tegu 2010 on üliõpilaste edukas võistlustöö ajas muutuv vanaema Lille Peenar Tallinna Lillefestivalil. Aianduse eriala magistrandid Karin Kapp, Helen Hendrikson, Reelik Rätsep ja maastikuarhitektuuri eriala üliõpilane Nõu Kägu on andnud oma Lillefestivalil valminud ajakujundusega võimaluse reisida ajas ja märgata muutusi aianduses. Eduka võistlustöö teinud tudengeid juhendas aianduse lektor Ele Vool. Aastateo tiitliga tunnustab Maaülikool juba 8. aastat ettevõtmisi, mis jäävad väljaspoole igapäevased kohustusi. Varasematel aastatel on tunnustuse pälvinud Rõhu katsekeskus, Keskkonna üliõpilaste selts, Keskkonnasõbralik reovee puhasti, Tervisliku piimaarenduskeskus, Võrtsjärve järvemuuseum, tudengite erialaseltside ühisprojekt Oma kodu, Maaülikooli vilistlaste kokkutulek. Esmakordselt välja antud aasta täienduskoolitaja auhinna pälvis toiduhügieeni osakonna juhataja Matti Roasto. Parimad innovatiivsed õppejõud on Arvo Viltrop ja Lauri Lihtmaa. Akadeemilisel aktusel anti üle ka Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind. Esimese auhinna pälvis Ivar Sibul, puittaimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest. Teise auhinna sai Indrek Sell ja kolmanda auhinna Mulla muuseumi kollektiiv. Maapäev. Aasta põllumehe konkursil Eesti Maaülikooli eripreemia kõige innovaatilisemale põllumehele võitis Tanel Taavi Pulitko, kes on Eesti tõuloomakasvatajate ühistu juhatajana suutnud aastatega luua tugeval tasemel tõuaretuse ja rahvusvahelise tõumullikate müügi. Kuidas siis hinnata praegust olukorda? Me oleme ikka seda juttu kogu aeg rääkinud, et loomade arv väheneb, aga kas see on nüüd niisugune tendents, mis siis ikka jätkuvalt muret teeb?
No kindlasti jah, et tõuaretuse jaoks on ääretult tähtis see, et loomade arv oleks stabiilne. See tõttu, kui see loomade arv langeb, et siis me ei saa piisaval arvul uusi pulle testida ja uusi pulle just järglaste järgi testida. Aga praegu on küll tendents näha, et natukene tootjatele makstavad hinnad on tõusmas ja ka loomade arvu langus on peatumas. Nii et loodan, et langus saab peatatud ja ka loomade arv hakkab lähiajal tõusma.
No üks arv on näiteks 86 000 veist on jõuduskontrolli all. No tava inimesele muidugi see nüüd on, jääb natukene saladuses, mis see on. Aga see tähendab seda, et nende loomadega on süstemaatiliselt aastat kümnete jooksul töötatud ja see tähendab, kui me räägime sellest, et arvepidamine on olnud juba 125 aastat, siis on ju tegelikult üsna suur ja tõhus töö tehtud, mis tähendab seda, et meil on hea ülevaade, mis moodi see kari on kasvanud ja mis moodi temaga saab edasi toimetada.
Jah, et jõudluskontrolli alune populatsioon on tõepoolest see, millega me saame arvestada, mille puhul meil kogutakse ja säilitatakse andmed ja neid saab töödelda, nii et see on see hulk loomi täpselt, mis meil Eestimaal on, millega saab arvestada aretustöö tegemist, aga tuleb märkida seda, et jõudluskontrolli osatähtsus Eestis on ju ligi 93%, et see näite on väga hea, näiteks kui siin võrrelda meie lõunanaabrite, lätlastele, edukatega, kellel on see 40%, et kindlasti nendel on see tõuaretuslik korraldus veelgi raskem.
Enne oli siin juttu, et võib-olla tuleb muretseda sellest, et populatsioon on natukene väiksevõitu, aga kui on niisugune tugev pagas, siis vähemalt on ju väga tugevad eeldused selleks, et karja suurendada ja mitte ainult siin oma tarbeks, vaid olid seda ka teiste eest tegelikult, sest kui selline korrastatud süsteem on olemas, siis öeldakse, et on ju kõik teed valla laia maailma.
Loomulikult, et kui on meil omal kodus tootmine korras, et meil karja väljaminek ei ole väga suur ja taastootmine peale tuleku näol on positiivne, siis tõuaretus üks eeldus ongi see, et piimatootjad ja lihaveisekasvatajad saavad ka kasu ja täiendavalt tõuloomade müügist, millele on praegu väga, väga suur turg ja nõudlus, mis meie loomade vastu on, seda me antud hetkel pakkuda ei saa. Aga tuleb arvestada ka seda, et kui me likvideerime veisekarjad, seda me saame tõepoolest teha väga kiiresti ja mõne päevaga, aga taas toota veisekarja selleks läheb ikka mitmeid aastat vaja.
Tegelikult, kui käia Eestimaal ringi, siis väga palju on ehitatud uusi kaasaegseid lautu ja loomade elutingimused seal on tõepoolest head, kui lähed sinna sisse mitmed keisi näiteks, siis loomad ei hakka ammuma, vaid nad on väga rahulikud, järelikult on nad sobivas keskkonnas, seal neil on millestki puudus.
Jah, et eks neid uusi lautasi sellel eeldusel ehitataksegi, et on täidetud loomade pidamisel heaolunõuded, on võimalik neid sööta täisratsioonilise segasöödaga, ei ole selliseid varieeruvisi söötmisel ja on võimalik ka saada kõrgeid toodangunäitajad ja tõepoolest loomade rahulolu sellistes varmides on olemas, nii et jääb vaid loota, et ka kasutus iga läheb meie varmides siis selliste varmide puhul pikemaks.
Ja vaat siit on nüüd tee edasi, et nüüd hinna kõikumine on niisugune, mida ju ei suuda kunagi põllumees prognoosida ja no siin oligi juttu, et piimakarja puhul on eriti ju see, et ei muutu midagi üle paremuse poole, halvemuse poole, nagu te ütlesite, võib muutuda küll, aga siit on siis muidugi ka eelis selle poole, et me võime rääkida nendest numbritest, mis tõusevad, kui hakata toodangut kirjeldama.
Jah, et piimatoodangu numbrite poolest on tegelikult Eesti ju liikunud väga jõudsalt edasi ja ma arvan, et kui kogu seda põllumajandussektorit tervikuna vaadata, siis lehmakohta piimatootmine võib olla tõepoolest üks selline valdkond, milles me võime päris tugevasse tippu Euroopas jõuda, et selleks on meil kõik eeldused olemas, meie inimestel on teadmised, meil on head klimaatilised tingimused, on piisavalt vihma, on piisavalt võimalik rohusööta kasvatada ja selles siis väärindada ka piima.
Ja muidugi on ikkagi väga oluline see, milline on nii-öelda geneetiline materjal ja selle eest on ka jälle pikka aega hea seistud ja väga süstemaatiliselt tööd tehtud.
Jah, et see materjali valik, mis on nagu Eestis kasutusel, on täpselt selline samasugune nagu on mujal Euroopas ja maailmas. Tuleb kasutada parimat ja tuleb teha valikut ja see annab ka siis võimalus hiljem meie väärtõukarja teistesse riikidesse pakkuda.
Aga nüüd natukene selline küsimus, et kui me siin hakkame võrdlema, siis võib juhtuda niimoodi, et teadusmaailm on teinud natukene kiiremaid samme, et me ei ole üritanud veel kaasa minna, võibolla seda ei ole ka vaja teha või aeg näitab ise, milline see suundumus on, et kas me võime siis jõuda ka sinna maale, et see number, mille me nüüd oleme saavutanud välja lüpsis, et see oluliselt tõuseb või ei ole oluline, et las loom olla oma keskkonnas nii nagu ta hakkama saab ja lepime sellega.
Ma usun, et tegelikult ju näited on olemas, mis see Eesti lehmade lüpsivõime, et kui mõned karjad lüpsavad siin isegi üle 11 000 kilogrammi, siis tegelikult ju nendes karjades on need saavad tavalised Eestima lehmad, nii et see potentsiaal on olemas. Muidugi siin tuleks jälgida seda, et seda lehma kasutusiga pikendada, et siis kindlasti on see tulemuslikkus veelgi parem ja potentsiaal isenesest kõrgeid toodangud saada on meie lehmadel olemas, nii et tegelikult me peame kindlasti ka ise olema paremad peremehed oma loomadele ja siis on ka see tulemus parem.
No üks selline näide käib Eesti maakarja kohta, kui maakarja üle hakati arvestust pidama, siis no nüüd on sellest juba möödunud 69 aastat. Et selle aja jooksul on tegelikult karja piimaand ju keskelt läbi suurenud 3 korda ja me räägime siis Eesti maakarjast. Nüüd siin tekib küsimus, et kuidas on võimalik üldse Eesti maakarja karjatustööd teha, sest ta on ju nii ürgne ja omane.
Ja eks see maakarja ongi selline meie kohalik tõug ja nagu kultuuripärand, et siin tulebki arvestada võibolla seda, et see piimatoodangu vähem tootlikkus nende puhul saab siis kompenseeritud läbi riigi abi ja tundub, et Euroopas selliseid mitmekesisuse projekte, et tõugude paljusus ja sortide paljusus oleks garanteeritud, on jätkuv ja kindlasti maakarja kasvatajad võivad selles suhtes olla kindlad, et maakari küll toodab piima vähem, aga samas see maakari jääb püsima ja miks mitte ta sobib ju väiksematesse taludesse ja võibolla maakarja pidamisel üheks paremaks eelduseks oleks see, kui suudetakse ka sellest piimast mingit nissitoodet teha ja ma usun, et see annaks nagu parema võimalusega maakarja kasvatajatel tugevmine ellu jääda.
No siin on üks vihe jälle sellele, et tegelikult tööd on küll ja küll ja hea tahtmise juures võib nii mõntagi veel tulevikus saavutada, mis tähendab seda, et selline karja kasvatamine on väga loov töö ja tegelikult on ta selline väga suur armastus siiski loomade vastu, mis nendele, kes selles valdkonnas töötavad, on ikka väga selline südamelähedane tegevus.
Kindlasti see on nii ja loomulikult 90. keskel ja algusest on meil tuua näiteid küll ja küll, kus inimesed said loomi tagasi, aga tegelikult ei hakanud neid pidama. See tõttu ka väga palju väärtõukarja sattus lihtsalt lihatööstustesse, aga ma arvan, et tänased pidajad on küll seda meelt, et oma karjad tuleb armastada, tuleb tunda ja küllab siis tulevad ka tulemused, nii et farmerid saavad rõõmu tunda.
Meie maa.
Saka mõisa ümbrus Ida-Virumaal oli nõukogude ajal Vene piirivalvurite käsutuses. Loomulikult oli siis ehitatud sinna vastavad rajatised, suured irmsad müürid ja kogu see kaunis piirkond põhjarannikul polnud tava inimesele kätte saadav. Aga seda rõõmustav on nüüd, et on leidnud ettevõtlike inimesi, kes on arajanud hotelli, mille ümbruses on siis puhkamisvõimalused ja külastaja saab nautida kaunist loodust ja kõike seda, mis siia rajatud on. Ja teejuhiks on Saka Cliff puhkekeskuse direktor Terje Pürkland. Ja juttu kõigepealt siis sellest, et siia võib tulla täiesti autoga ja ennast mõnusasti tunda.
Saab tulla telgiga, saab tulla karavani autoga. Seal on kämpingumaja, on seal apartamentidel niisamad vinnid. Siin on nüüd kaks asja. Siit üles saab torni ja näeb seal torni tipust neid tütarsaare, mis on Venemaa vetes ja siin see laevaliiklus Kotka ja Sillamäe vahel läks väga pikaks. Aga siit seest ma võin näidata ka, siin sees on kuni kolmanda korruseni on ekspositsioon, mis räägib Balti klindist, et kus kohast algab Laadoga järves Töölandi saarteni.
Üles lähevad vaprad.
Ja, tegelikult vana piirivalve torn. Siin selles esimesel korrusel oli liibrite peal oli üks suur projektor, mis näitas 10 kilomeetrit valgust mere peale, et ei tuleks valge laev. Siia tuleb õhtul meil tuleb seltskond, et sõike mõnus, vaadake, kui kena vaade siit on. Ja siin on kolmel korrusel on seminari toad. Need seminarele, kes
sinu Gotlandi saare, Gotlandi lähne kirjut. Hakkab ekspositsioon pihta.
Uudis, et osa seda klinti käib ka mere põhjast ja ka maismaal. Ma mõtlesin, et see kogu aeg niimoodi rannikupiiri. See on selline huvitav, kui nagu on aega.
Suur tütar saar.
Ja need ruumid ongi nimetatud nende saarte järgi, mis on meil siin samas meres. Need, kes, mis praegu kuuluvad Venemaale.
Rusker ja paus.
Siit võib minna täitsa siia peale ja vaadata. Natuke on näha, ilm on küll kehva. Udune. Seal on saared. Venemaale kuuluvad suur tütarsaar, väike tütarsaar, Hoogland, mis on siis ehk suur saar. Ja noh, näha ei ole, siit on Ruusker, on see pisikene. Ta olid Soome saared. Ta on Hoogland, on Hooglandi nime all. Ma ei tea, kuidas isegi venelased seda nimetavad. Ja vaadake need tuulikud. Te sõidate siia, siuke tunne, et need tuulikud on täitsa keset maismaad. Mul oli endal ka üllatus, kui ma ükskord neid nägin siit, et nad on täitsa ikkagi ranniku ääres, et sealt on näha. Ja see nüüd on kõik see Aseri nagu poolsaar. Meil natukene aitab võt, see Aseri poolsaar, et ta ei ole nii lauge, aga võt, sinna poole läheb kõik hästi lauge, et Toila vesi on tavalisest külmem ja Narva jõesu vesi võibolla ka. Narva jõesus on ainult see, et hästi pikalt on sellist madalat vett, et siis ta nagu soeneb ära. Ja, aga siit saab algusega meie matkarada. Siin on matkaraja kaart ja siit saab, alla läheb väga ilus treppe. Misegi arhitektuuri väikevormide konkursil aastal oli vist siis 2005 või 6. Me saime esimese koha ja jagasime seda Eesti Panga foajees oleva klaasist vitraasiga. Alt rannast läheb kolmeastmeline kivisilla juga. Et meil on enda juga oma territooriumil ja seal tuleb ka treptop ülesse. Ja see on väga põnev, kogu see matkarada läbi käia, et alati ma sõpradele ja klientidele soovitame matkajalad siit kaasa, fotoaparaadid kaasa. Isegi kui matkajalad siit ei ole pole hull, aga fotoaparaati maha ei tohi jätta. Et see on, siin on mitmekordne kaitse peal, ta on natuura kaitseala, kogu see klint siin. Siis on muinsuskaitse, looduskaitse veel, et me ei tohi seda alusmetsa mitte kuidagi omal käel nagu koristada või korrastada. Et siis ta ongi selline ürgne. Ja joa juures on veel see, et on seal murdunud puutüved ja siis sammal kasvab nende peale. Võt siis sellest joast lenduvates piiskades on kogu aeg üks vikerkaare väga ilus. Õhtuse päiksega on seal väga vahva. Ja rannas on ka, et on selline ka ürgne rand, et kui ütleme nende lehtpuu tasemel oleks palmid, eks, siis keegi ei oskaks arvatagi, et selline ilus koht asub siin Ida-Virumaal kald all. Et need puujuured, noh, puud on siit, noh, ikka loodus on selline hästi jõuline ja aegajalt ikka siit läheb tulvavetega neid puid alla, kisub nagu kaldast lahti. Ja on need puud on seal risti-rästi rannas, puujuured on niimoodi kõik sassis, et tegelikult me ei kujutagi ette, millist elu üks puu elab maal. Ja kaks kõrvutist puud võivad nii abielus olla oma vahel maa all, et täiesti uskumatu, et kuidas need juured on sassis. Meie kõige suurem lisaväärtus on see, et kus me asume. Meil on niivõrd ilus koht. Ja tegelikult siin, võt need, kes on üleval pool, nemad näevad, kui nad vaatavad nüüd sinna poole, nad näevad neid tuhamägesid. Et see, noh, see saab kinnitus see, et me oleme kontrastide maa. Ja, aga noh, need tuhamäed saab ka nagu väga ilusti välja mängida. Mul on tehtud üks väga vahva foto, kus on siit samas tee pealt on endine mõisa veski, mille ees lambad sõid rohtu ja siis on see veski ja siis on need tuhamäed. No nii ilus pilt, et lihtsalt tuleb osata vaadata. Ja tegelikult ka see mõte, miks, no üks nendest mõtetest, miks me panime kokku pead ja korraldasime selle reisi siia on see, et meie Ida-Virumaalased tunneme nagu tihti peale, et mingisuguste halbade nagu näidete jaoks tuuakse, kistakse see Ida-Virumaa hästi lihtsalt nagu letti, te teate, kui paha tunne on. Aga noh, paljud on siin olnud, aga kes ei ole, tekiks lihtsalt isiklik kontakt, sest meil on väga palju ilusaid kohti. Võibolla 15-20 aastat tagasi Ida-Viruma ei olnud veel valmis, aga täna me pakume tasemel majutust ja toitlustust. Meil on need ilusad kohad on kogu aeg olnud. Me oleme nad korda teinud, viidanud, nad on kergesti leitavad. Meil on ise siin hästi suur hulk on selliseid Ida-Viruma fänne. Me käime koos oma vabast ajast ja tahtest ja otsime neid võimalusi, kuidas seda kõike turundada ja müüa, kuidas seda paremaks teha. Ja...
Tere tulemast!
Meil on väike hotell ja meie täituvus on kusagil 35-37% vahel. Isegi meie oma hotellis meil on nii palju lisavõimalusi. Me seda täituvust nagu ei vaatagi, et restoran annab ligi poole, annab juurde ja spa ja seminaar ka nii, et me vaatame nagu käivet ja siis käibe suhet kasumisse noh, või siis nüüd kahjumisse. Ütleme, see on rõõmustav, et nüüd seoses selle masuga me ei kaotanud kliente. Täituvus langes 2% ainult. Muidugi, mis langes oli see, et rahavoog on hoopis väiksem. Number selle toa eest teenuse hind on langenud, aga see on väga suur tulemus, et me kliente ei kaotanud. Me oskasime olla sellised kliendikesksed paindlikud ja noh, väiksel hotellil on raske nagu ette teha suurt noh, sellist turunduskampaaniat, sest et sa turundad tullult, paned raha ja siis tuleb üks grupp ühel päeval ja paneb selle toa sul täis ja sa oled turundanud nagu tühja. Et me teeme hästi lühikese aja peale ette turundamisotsust. See on, siin on hea. Ma vaatan, aha, ülejärg nädalavahetus on tühi. Me teeme ruttu mingi sooduspakkumise, meil on omad kanalid, kuhu ta läheb. Hästi suge, nagu majapidamine, no suge tõsine suge perekondlik majapidamine, hästi kiirelt. Mõis saab meil valmis. Kui ma enne rääkisin, et on siin samas telkimisplats ja siis on karavaniparkla ja on camping. See camping on suvel nii populaarne. Ma oma sõbrad kõik olen siia vedanud ja ei pane ikka hotelli. Ma räägin, no mis hotelli? No mis sa seal hotellis teed? Siin see õhtupäike paistab, no see on nii lahe. Noh, ja nüüd see hotell on 3 tärni vastavuses ja mõis nüüd tuleb nagu 4 tärni vastavuses. Sinna tuleb küll ainult 12 tuba, aga ega selle mõisa eesmärk ei olegi nii selline majutus, kuivõrd just see, et seal saab teha suuremat sorti vastuvõtte, pulmasid saab pidada ja siis see väike majutus natukene toetab lihtsalt seda. Ja ma mõtlen, kui meil oleks see, et noh, et see päike tõesti igapäev on, on selge, kui ilus on see päikese loojang siit. Ja ma olen siin ühe korraga kogenud päikese tõusu siin samas tornis. Päike tõuseb merest ja loojub merre, et siin on see nagu väga lahe. On kliendid, kes näiteks tahavad romantikapakett, meil on maja täis suur grupp. Aga kui me oleme siia ka teinud, need kliendid on nagu nii rahul. Nad teavad, et nad tulevad nagu seminari sellisesse pausiruumi, aga kui siin keskel on siis laud, kahel pool on toolid, kõik see asja on kaetud siia marmiitide peale. Meie enam segama ei tule, nad siis ise teenindavad teineteist ja siis nad saavad, kogevad selle päikese loojangu ja võibolla ka päikese tõuse, et siin me nagu ajalist piir ei pane. Mis on, et meil on väike maja laseb hästi personaalselt teenindada. Võibolla meil mõnikord jääb puudu professionaalsusest, aga ei tohi jääda puudu personaalsusest, et see on nagu selline minu mõte, mida me kogu aeg püüame jälgida. Õnneks meil on tublid tüdrukud ka väga, väga vahvad. Kaader ei jookse, et see on ka hea. Meil on köögitööliste keskmine iga on 21 aastat ainult. No tõsi ta on, et ma saan Jõhvi kutsekoolist nagu parimad praktikandid, sest ma otsapidi sokutasin ennast sinna nõukogusse, et noh, tuleb seista kõikid asjade eest, sest et see menüü, võt, siin olid inimesed kuulnud, see on väga tähtis. Olgu, et võibolla öösel kostab sein läbi, aga kui söök on kehva on ja siis on jama. Siin on väga mõnus on töötada ja puhata ka.
Aga kui nüüd teil see mõisahoone valmis saab, missuguse muudatuse te siis saate välja reklaamida?
Siis me hakkame turundama seda paika siin rohkem Balti kliendi külastuskeskusena, sest et sinna mõisamaja tulevad ka sellised nagu näitused ja püsiekspositsioonid, mis on just kliendi kohta sellised suuremad. Et praegu me hoiame Saka Cliff Hotel ja mõis, need mõisted hoiame väga lahus ja siis saab sellist suurt kompleks juba kõike. Meil on ka tennise väljakud on seal taga. Laululava, meil oli suur Viruma laulupäev. Et siin on noh, päris palju, nad on natuke peidus, kõik on eraldi, hästi privaatne on inimestel.
Ja kas see majutus seal mõisas on siis kuidagi nagu teistmoodi tasemel?
4 tärni vastaoses, et see on natuke uhkem ja ta on ka ajastudruu. Seal omanik käis ise Euroopas ostmas vana mööblit kokku.
Täitsa ehtne siis,
jah? Täitsa ehtne, päris.
Ja pilguid nüüd siis selle Saka puhkekeskuse sisemusse ka.
Paljudes hotellides on ju korruseid üles, on hästi palju, aga söögiruum on väike. Meil saab terve maja korraga sööma näiteks uusaasta peod ja sellised asjad. Hotellimüüme täis ja kõik saavad korraga istuma peolaudaga, et sellest on väga hea. Iga aasta oleme ehitanud midagi juurde. kas siis kämpingut või seda torni või siis matkaradasid ja neid treppe või siis nüüd üle-eelmine aasta said tenniseväljakud said valmis. Nii et kogu aeg miski teeme. Suvel muidugi meie restoran laieneb terassile ja siin saab selliseid intiimseid kontserte teha ka.
Eesti Põllumajandusmuuseumis on avatud kaks näitust. Ühel on võimalik tutvuda sellega, mis moodi Eestis viinamarjakasvatus on edenenud ja tuleb välja, et siin me saame juba rääkida ikka kohe mitmekümne aasta kogemusest. Ja täiesti uus näituse ekspositsioon on valmis ehitatud sõidukite ekspositsiooni kõrval ja seal on näha Aime Langi isiku näitus õlest ja kasetohust. Ma alustan sellest, et ma olen kaks korda üllatunud, et te olete kasutanud niisugust materjali ja kasutanud materjali niimoodi, et te olete teinud terve näituse valmis. Olete annud Eesti Põllumajandusmuuseumile täiesti uue ekspositsiooni. Ja ma ei kujutanud üldse ette, et niisuguseid, ma ei oskagi nimetada neid esemeid või kuidas seda tuleb öelda, on üldse võimalik sellisest materjalist teha. Et võtad omale siis kätte, nii kuidas ma siis nüüd ütlen. Ja sellest sünnib ime.
Tükkidest on ime siin.
Ja. Huvitav, kui kaua teil läks aega, et üks niisugune ekspositsioon valmis teha?
Ega mitte kaua, kuid inimene käib päeva aeg tööl, 6-7 tundi iga päev, 4 päeva nädalas. Siis täpselt nii tegin mina kodus. Iga päev köögis laua taga 6 tundi tööd. Ja nii valmis poole aastaga see alumine kasetohust esemetega ekspositsioon. Aga ülemist korrast, mis on õles tehtud, seda on siis tehtud nagu terve aasta. Aga me ei saa arvestada siia sisse töötunde sellest, mis on tehtud laua taga. Siia peaks veel väga palju tunde juurde kirjutama, kui on käidud põllul seda materjali varumas, seda puhastamas. Ja need eeltööd, on ta siis triikimine või vinutamine seal veeses, et need või siis praajahjus põletamine, et noh, need on veel eraldi aeg juurde. Aga puhas tööd laua taga 6 tundi, siis on selline, mis te siin nüüd nägite, ühe aastaga.
No ja seda näitust on võrdlemisi raske kirjeldada. Ja. Seda peab tulema ise vaatama, sest ei kujuta, mitte kuidagi ei kujuta ette, et tulemus võib niisugune olla. See on... Ma kasutakse nüüd sõna, mis vahete väel on nagu ära leiertatud ja fantastiline, aga siin see on küll sobiv väljend praegu.
No tähendab, asi on ka selles, et kui ma alustasin laiuse üle koda ja üle muusium, kui ma seal elasin, alustasin laste ringiga, seda ma tegin siis nagu 10 aastat need tööd, mis sinna välja on pantud, on 10 aasta tööd, aga siis mul ei olnud ka nii suuri kogemusi. Ja nondest kokku sai pantud siis see laiuse praegune üle muusium, mis on ka kahekordne. Kuid too oli nagu lihtsam teha sellepärast, et ei olnud niisugust kiirustaga, aga samas nende töödega sai palju oskusi juurde, millega nüüd siin tehtud töödes läks teatud asjad juures aega vähem. Sest võin tuua näite, mulle toodi Rootsist üks viljapeadega kolmnurk, mida oli üks õppejõud seal teinud ja mis mulle väga meeldis. Ma tahtsin maha teha, aga kirjandust ei olnud. Ma tegin seal veel ühe ringi liikmega teda. Pea kuu aega proovisime teha, võtte välja ei tulnud, saatsin Rootsi tagasi. Siis sain Saksamaalt raamatu. Sealt siis oli joonis ka tehtud, ta on väga lihtne asi, aga joonis oli osatud siis nii keeruline teha, et ei oskanud ka maha teha. Ja siis sai teda seal proovitud heinapalli nördiga ja lõpuks tuli ta välja ja õppelaagrites tehti see sama asi maha 20 minutiga, mida mina ise õppisin 2 aastat. Nii et see on niisugune suhteline asi, jah, et kui kaua sa teed, sest mõnda asja teed kuu aega, aga detaile teed iga õhtu 2 tundi, sa ei teed teda kuu aega iga päev. Nii et kui sul on juba mingid oskused käes, siis sa oskad juba neid detaile ja asju niimoodi sätida oma aega, sa teed küll 6 tundi tööd, kui teed selle 6 tunni jooksul väga erinevaid asju. Ja siis hiljem jälle teise 6 tunni jooksul paned detaile ja kokku tuleb juba üks asi valmis ja niimoodi, nii et sellisel siis on olnud. Aga siin antud muusiumi töö on siis ütleme niimoodi ja kui ei arvesta materjali ja kasetohu puhastamist, kasetohu varumist ei arvesta sisse, siis see on 6-7 kuu töö siin all ja üleval siis terve aasta. Aga need materjalid on juba kastides valmis varutud, ära puhastatud.
Nii et kui ei ole asjatunda ja viia mitte midagi enne öelda, küsida, et mis asjast see tehtud on, siis ma olen kindel, et vastust ei tule.
Tähendab, kui... see on täpselt sama, teete 2 tundi köögis süüa, pesete nõud ära, köök on puhas ja kes ütleb, et seal köögis on 2 tundi tööd tehtud. Umbes sama võib ka siin olla võrdlus.
Ja sama vaadate jälle, kui te olete siin õlest need punutused teinud, siis need jooksevad järjest rida järel ja nad on kõik ühte moodi.
No see on tehnika, misukene ja kui on sillim ja käsi arjub ja no tähendab ka on inimesi, kes koomad on näite kampsunid västi vedelalt. Ta on lõrd seljas ära veninud. Siis ma ikka ütlen, et on pehme hea iseloomuga naised. Aga see, kes on konkreetne ja selline tugeva, rangema loomuga inimene, see koob, heegildab tihedalt ja täpselt sama on selle õle punumise juures, mis te ütlesite praegu, et kui seda teha väga nii nagu ütelda silmaga korraliku tööna, siis jääbki ta ühtlane ilus.
Aga see on ju ikkagi jälle tundide ja tundide kaupa millimeeter haaval edasi liikumine.
Ja, aga töö on siis ilus ka seda väärt. Siin ole ka praegust töid väljas, mis tahaks paremini on olnud tehtud, aga vahel on ka materjal, mis ei anna seda tööd teha nii nagu tahaks. Lihtsalt tagas murdub või on põllu peal kasvanud vihmaga või on väetist palju pantud ja lihtsalt polegi võimalik teha. Kuigi on ilus suvi, aga üle väetatud põld, see kõrs on väga tugev ja kõva, aga teed küll kuuma veega pehmeks, hakkad punuma, aga ta aina murdub ja murdub.
Et igal meistril on ikka saladuste otsimiseks nippe küll ja küll.
Just neid telgitaguseid probleeme ei ole siin näha.
Head avastamisrõõmu, head töörõõmu.
Ja, just nii.
Reedel tunnustas Maaelu Edendamise Sihtasutus 2010. Aasta parimaid maamajanduseriala õpilasi ja õpetajaid Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lõikuspeol Mooste Volgi kojas. Maaelu Edendamise Sihtasutuse parima maamajanduseriala õpilase aunimetused said sellel aastal Järvamaa Kutsehariduskeskuse põllumajanduseriala õpilane Sirli Põldalu ja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli põllumajanduseriala õpilane Krista Tõnuri. Maaelu Edendamise Sihtasutuse parima maamajanduseriala õpetaja aunimetuse sai Järvamaa Kutsehariduskeskuse põllumajanduse mehaniseerimise eriala õpetaja Vello Vilu. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eripreemia läks sel aastal innovaatiliste meetodite kasutamise eest õpetamisel Räpina aianduskooli aianduseriala õpetajale Katrin Uurmanile. Maaelu Edendamise Sihtasutus koostöös Põllumajandusministeeriumiga valib aunimetuse saajaid 1998. aastast järjest juba. Lisaks Maaelu Edendamise Sihtasutusele ja Põllumajandusministeeriumile osalevad parimate valimisel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Sihtasutus Kutsekoda. Reedel andis Põllumajandus-Kaubanduskoda Moostes tunnustatud maitse ja tunnustatud Eesti maitse märgi pälvinud toodete tunnistused tootjatele. Tänavu on märgi saanud tooted võivad seda kanda järgmise aasta lõpuni. Põllumajandus-Kaubanduskoja kvaliteedijuht Aave Kingu ütles, toodete hindamist iseloomustades, et kvaliteedi märke taotlevad meie toiduainete tööstuse põhitegijad, siiski on igal aastal lisandunud märgitaotlejate ja saajate nimekirjaga uustulnukaid, kes peavad oluliseks oma toodetele professionaalide poolt antud erapooletud hinnangut ja koja tegevust turunduse toetamisel. 3.–4. novembrini toimus Põllumajandus-Kaubanduskojas järjekordne siis toiduainete päritolu ja kvaliteedi hindamise tunnustatud Eesti maitse, see on siis pääsukese märgi, ja tunnustatud maitse, see on siis ristiku märgi märkide saamiseks. Sel sügisel hinnati tooted juba siis 19. korda pääsukese märk tunnustatud Eesti maitse antakse kvaliteetsetele kodumaisest põhitoorainest Eestis valmistatud toodetele. Ristiku märk tunnustatud maitse antakse kvaliteetsetele toodetele toote valmistamisel kasutatud tooraine päritolu ei kontrollita. Ja põllumajandussaaduste töötlemiseks saavad nüüd Põllumajandusregistrite informatsiooni ametist toetust ka suurettevõtted. Uus jõustuv määrus võimaldab põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlejaile mõeldud investeeringutoetust saada senisest suuremal sihtgrupil ettevõtjail ning ka tunnustatud tootjarühmadel. Prii alustab taotluste vastuvõttu 15. novembril. maailu arengukava meetme 1.6 põllumajandus toodete ja mittepuuduliste metsasaaduste lisandväärtuste andmise investeeringu toetus aitab parendada tooteid töötleva sektori konkurentsivõimet, tõsta tulemuslikkust, tagada pikaalist tööd, muuta tootmine energia ja keskkonnasäästlikumaks. Toetuse taotlejateks võivad olla Eestis registreeritud ettevõtjaid mikroettevõtetest suurettevõteteni, kus juures selline võimalus avaneb suurettevõtetele esmakordselt. Ka mikro- ja väikese või keskmise suurusega tulundusühistud saavad toetust taotleda eeldusel, et nad on tunnustatud tootjarühmana piimaveiste, lehmapiima ja selle töötlemisel saadud toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisiga seoses. Aga järgmised teemad on nädala pärast. Mina olen Hillar Peets. Kõike head ja kohtumiseni!
Oh,
maapäev.